Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Ви слухаєте «Крим Реалії», програму про головні події на півострові. Перед мікрофоном Катерина Некреча. Сьогодні у випуску.
Диверсія чи випадковість? Чому в Криму лунали вибухи?
Слышала хлопок і прямо дуже сильно земля тряслася.
Що спільного між російськими підручниками історії та новими пам'ятками Криму?
Перевод на русский это означает, что заморозки начались. Это значит, наступает такая стадія, когда нужно молчать и нужно смириться.
А також за що в Криму підвищують зарплатню та як обирають місцеву владу?
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада на південному березі Криму вийшли з ладу дві газогінні труби та лінія електропередач. За інформацією Міністерства енергетики Росії, на високовольтних лініях Алушта-Лучисте і Алушта-Перевальне впала залізна анкерна опора. Водночас відбулася аварія на газогоні середнього тиску поблизу села Виноградне. Одна з місцевих жительок розповіла журналістам, що чула хлопок.
Я стала здесь, буквально постояла минут 10 и услышала хлопок, и прямо очень сильно земля тряслась, и вот такой вот. Ну, я не придала этому значения.
За кілька годин сталася ще одна аварія на газогінній трубі поблизу села Запрудне. Що саме спричинило пошкодження газогонів та опори ЛЕП, поки невідомо. В Національному антитерористичному комітеті Росії одразу повідомили, що силовики опрацьовують всі можливі версії, зокрема і вчинення диверсії. Очевидці розповідали про військові машини росіян, які приїхали до місця подій. А на трасі Ялта-Сімферополь поліцейські і військові упродовж дня зупиняли автівки, опитували водіїв і пасажирів. Також оглядали салони машин. Керівник Кримгазмереж Сергій Тарасов повідомив, що характер пошкодження газогону говорить про зовнішній вплив і що, можливо, це був підрив. Співголова Українського фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич вважає, що на південному березі Криму стався не теракт, а невеличке стихійне лихо.
По тем фотоматериалам, которые были опубликованы в СМИ, однозначно видно, что газопровод среднего давления, он, то есть это небольшая достаточно труба, и в любом случае повреждения, которые там нанесены были, умышленно или неумышленно, они не могли в принципе вызвать никаких серьезных пожаров и так далее и тому подобного. Даже на фотоматериалах видно, что вот данный отрезок трубопровода, он находится в условиях, где высокие риски оползней, в общем, и прочих деформаций почвы. Есть высокая вероятность того, что просто-напросто там смещение почвы, которое в непростых условиях привело просто к разрушению участка трубы.
А от провідний аналітик Російського фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков підкреслив, що руйнування газопроводу – один з найбільш нескладних способів влаштувати диверсію.
Если ставить перед собой задачу разрушения инфраструктуры, то как раз таки газопроводы и линии электропередач, их, в общем-то, оборвать очень легко, потому что даже если газопровод проходит под землей, зная примерно, где он проходит, с любым металлоискателем его спокойно найдете, заложите заряд и взорвете удаленно, никакой опасности, причем для вас не будет, потому что газопровод может проходить в отдаленности от населенных пунктов, а, соответственно, в отдаленности от пунктов органов правопорядка, и спокойно, в общем-то, можно оттуда уйти, никто вас не заметит.
Вранці 1 листопада російські прикордонники припинили пропуск транспортних засобів і пасажирів через адміністративний кордон з Кримом. Приблизно за годину було зачинено всі три пункти пропуску. Прикордонне управління ФСБ Росії пояснило свої дії технічними несправностями. Пізніше стало відомо, що Російська Федеральна служба безпеки порушила три кримінальні справи за фактами пошкодження газопроводів і лінії електропередач. А підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов вже знайшов винних. На його думку, це робота українських диверсантів. Російський політбіженець, доктор політичних наук Михайло Сава впевнений, що Росія призначить винних в диверсії.
Этот случай неизбежно станет таким поводом. Такова логика нынешней российской власти. Она просто не может действовать по-другому. Если есть какое-то ЧП и есть возможность использовать это ЧП, то возможность будет использована. Дело в том, что в России фактически нет правосудия, есть его имитация. Поэтому у следственных органов абсолютно развязаны руки. Они могут передавать в суды совершенно нелепо сфальсифицированные дела, и судьи будут принимать и выносить приговоры. Поэтому, к сожалению, я ожидаю, что и по этому делу также будут обвинительные приговоры.
В эфире «Крым. Реалии». Взимку в Криму очікується дефіцит електроенергії для підприємств. Про це повідомив Сергій Аксьонов. За його словами, ситуація з нестачею електрики не зачепить ні житловий сектор, ні соціальні об'єкти. Нагадаємо, що енергія з материкової України перестала надходити до Криму в грудні 2015 року. Визнають в Криму інший дефіцит – лікарів. За словами підконтрольного Кремлю міністра охорони здоров'я Криму Олександра Голенка, медичним організаціям державної форми власності не вистачає близько 900 лікарів. Голенко розповів, що минулого року до Криму приїхало 116 молодих фахівців, але значна частина лікарів обирає роботу в приватній клініці або взагалі йде зі сфери охорони здоров'я. Російська Рада Федерації на пленарному засіданні доручила своєму комітету з науки, освіти та культури переглянути шкільні підручники історії. Йдеться про розділи, присвячені анексії Криму та іншим подіям 2013 та 2014 років в Україні. Спікер Валентина Матвієнко підкреслила, комітет має оперативно вжити заходів для того, щоб ці розділи були написані коректно. З моменту анексії Криму Росія встановила на півострові десятки пам'яток. Серед них постамент Катерині II, бюст Миколи II, меморіальна дошка Йосипу Сталіну, пам'ятний знак «Наш дім Росія». Одночасно з цим від деяких українських пам'яток російська влада позбавляється. Наприклад, навесні 2014 року в Севастополі демонтували монумент і знак гетьману Сагайдачному, встановлений на честь 10-річчя Військово-морських сил України. Український історик Василь Павлов вважає, що зміни в шкільних підручниках та знесення пам'яток у Криму пов'язані між собою.
Например, убран памятник Сагайдачному. Соответственно, после этого начинается маркировка российскими памятниками или восстановление памятниками там дореволюционными или постановка новых памятников. Точно так же должна быть маркирована территория и в сознании учеников. Здесь идет работа больше не настолько на уже существующих взрослых людей, сколько идет работа с детьми. Тут мы должны различать, что некоторые дети будут получать альтернативную информацию дома у тех крымчан, которые находятся, скажем так, пребывают в украинском дискурсе. А некоторые такой информации получать не будут, и у них будет формироваться, соответственно, абсолютно извращенное понимание истории.
На думку російського філософа і публіциста Максима Горюнова, своєю ініціативою Рада Федерації готує росіян до подальшого закручування гайок.
Если вы живете в России и вы читаете новость о том, что правительство собирается пересмотреть учебники для младших классов, для средней школы, если переводить на русский, то это означает, что заморозки начались. Это значит, наступает такая стадия, когда нужно молчать и нужно смириться, и нужно быть готовым, что если ты позволишь себе какое-нибудь свободное высказывание, тебе за это свободное высказывание государство как-нибудь накажет, понимаете?
Ви слухаєте «Крим Реалії». Підконтрольний Кремлю уряд Криму вирішив підвищити заробітну плату сімферопольським чиновникам і депутатам на 20% у зв'язку зі столичним статусом міста. До цього граничний розмір грошової винагороди для голів кримських міськрад становив 45 тисяч рублів. Це близько 21 тисячі гривень. А граничний розмір окладу для голів адміністрації складав 15 тисяч рублів. Це близько 7 тисяч гривень. В Ялті новий підконтрольний Кремлю керівник. Його призначення – це яскравий приклад того, як взагалі обирають голів на окупованому півострові. За посаду російського мера Ялти боролися 4 кандидатури. Конкурсна комісія до фіналу допустила 2. Один з них – підконтрольний Кремлю, глава територіального округу Гурзуф Ігор Геца. Він обіцяв перетворити місце на здравницю міжнародного значення. Друга кандидатура – виконуюча обов'язки російського глави адміністрації Ялти Олена Сотникова. Вона виступила за затвердження генерального плану міста і розкритикувала стихійну торгівлю. На одному з етапів місцевий суд призупинив проведення конкурсу, але депутати це рішення проігнорували. Російським мером Ялти стала Сотникова.
Попытаемся превратить наш город, тот город, который каждый себе рисует в мечтах, который мы с вами хотели бы видеть. И самое главное, чтобы мы хотели, чтобы в этом городе счастливо жили наши дети.
Не всім це рішення до вподоби. Ялтинський журналіст Сергій Сардико заявив, що місцева влада порушила російське законодавство.
То, что конкурс незаконный, мы говорили об этом еще до проведения конкурса. Ялтинский суд принял определение о приостановлении решения комиссии. Один из кандидатов, Севастополец Литвинов, принес с мокрой печатью определение суда, зарегистрировал его, но товарищ председатель Ялтинского горсовета Деркач с депутатами проигнорировали судебное решение. К сожалению, из-за некомпетентности местных руководителей Ялта отбрасывается назад.
Кримський політолог Євгенія Горюнова в коментарі «Крим Реалії» зазначила, що російська влада звикла використовувати вибори як прикриття для призначення зручних кандидатів.
Дело в том, что для России система отчуждения людей от власти – это нормальная вещь для сегодняшней России, безусловно. Поэтому как раз людей и не допускают к власти, а иллюзию демократии создают с помощью выборов президентских, парламентских, которые показывают, дескать, у нас демократия, посмотрите, вы же выбираете. А что касается местной власти, которая как раз и решает наиболее насущные потребности жителей страны, то здесь как раз используется процедура конкурса, назначения, какие-то такие другие гибридные процедуры, то есть всевозможные варианты для того, чтобы люди действительно не могли выбирать местную власть и потом спрашивать с нее, потому что спросить президента сложнее, нежели с мэра Ялты или, например, с Симферополя. Соответственно, все эти процедуры – это часть общей государственной политики, и Крым в данном случае здесь не является каким-то исключением или особой территорией.
Кримський політолог Дмитро Омельчук згадав політичне життя Криму до анексії, коли від представників партії регіонів залежало, хто керуватиме місцевими громадами Криму.
Я хорошо помню, как в канун выборов 2010 года тогдашний премьер Джарти привез когорту будущих мэров там и города, и поселков Ялты. Всех выстроил на Ялтинской набережной, там концертная площадка была. И сказал, вот ваши будущие мэры, голосуйте за них. И все победили. Это все происходило при полном безмолвстве населения. Мало что изменилось в технологии. Раньше голосовали все крымчане, ну, кто ходил на выборы. А сегодня это делают депутаты.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Далі у програмі. В Криму забороняють Геловін. Чим налякані підконтрольні Кремлю місцеві чиновники?
Нам подобається, коли ви травите Матильду, і нам не подобається, коли ви веселитесь на Геловін.
Курортний сезон у Криму. Скільки туристів насправді відпочило на півострові?
4 мільйони туристів, там 5 мільйонів пасажиропотоку. Хто так вважає?
А також як кримські журналісти не змогли потрапити до Європи та як російська влада Криму хоче заробити на українському майні?
Увечір проти 1 листопада в деяких країнах світу святкували Геловін. В Криму на офіційному рівні він не заборонений, проте місцеві чиновники наполегливо рекомендують забути про американське свято. Представники Сімферопольської і Кримської єпархії Російської православної церкви заявили, що Геловін нібито офіційне свято американської церкви сатани. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов вже кілька років поспіль напередодні Дня всіх святих рекомендує кримчанам не вдягатися в костюми монстрів і не вирізати візерунки на гарбузах. От що він написав на своїй сторінці у Фейсбуці цього року.
Це антисвято суперечить традиційним цінностям народів Криму і Росії. Отруює духовну, культурну і моральну атмосферу нашого півострова. Влаштовувати подібні шабаші в начальних закладах неприпустимо, у тому числі і під виглядом приватної ініціативи. Офіційної заборони немає, але є моральна відповідальність, є громадська думка. Це стосується і тих, для кого Геловін є способом заробити гроші.
В українського психолога Лариси Волошиної є своє пояснення, чому кримська влада проти святкування Геловіна.
Подобные праздники, они учат человека справляться со страхами. А любому тоталитарному режиму не нужно, чтобы человек вдруг перестал бояться. Поэтому в данном случае Аксенов делает все то же самое, что делали в период советского режима. Манипулирует праздниками. Еще один из моментов – это навязывание определенное обществу стандартов, которые приветствуют власть. То есть людям дается понять, что нам нравится, когда вы травите Матильду, и нам не нравится, когда вы веселитесь на Хэллоуин.
Український політолог Микола Давидюк вважає, що російська влада Криму своїми заборонами просто створює інформаційний галас.
Сказати, що цільова аудиторія свята Хеллоуін чи Аксьонова, ну, вона дійсно мінімальна. Але те, що новинні заголовки будуть цим рясніти, потім це піде там в місцеву пресу, в ЗМІ, телебачення, ну, однозначно. Але відволікти населення від те, що ростуть ціни на найголовніші продукти харчування, чи відвернути увагу те, що йде шалена інфляція, чи про те, що, наприклад, не заходять інвестиції, чи про те, що, по суті, транспортний колапс на півострові, від цього не відвернеш уваги. І закормити їх тим, що там Хеллоуін не православне свято, ну це низько. Як мінімум, це така інтелектуальна бідність.
Російський політолог і публіцист Федір Крашенніков розповів Крим реалії, на кого хоче бути схожим російський глава Криму.
Ощущение, что крымские власти стараются равняться на Чечню. Они не хотят быть просто регионом России, как вот обычный какой-то, не знаю, обычно средняя какая-то российская область, где всем на все это дело наплевать давно уж. Они хотят быть как самый радикальный там какой-то вот барак, так сказать, в лагере. Что-то не получается именно по той причине, потому что Хэллоуин — это коммерческий молодежный праздник, это просто повод устроить вечеринку. И бороться с вечеринками — это довольно бессмысленно.
Цікаво, що одною з популярних героїнь Геловіну серед росіян цього року стала колишній російський прокурор Криму Наталія Поклонська. Дівчата надягали прокурорську форму та фотографувалися з іконою в руках. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. У Криму планують продати за аукціону 3 санаторії. Відповідні зміни в прогнозний план приватизації майна Криму на 2017 рік ухвалено на позачерговій сесії підконтрольного Росії кримського парламенту. Йдеться про санаторії Ай-Петрі та Місхор, що належать організації «Укрпрофоздоровниця» та санаторії «Дюльбер», яким до анексії володіло управління справами Верховної Ради України. Після захоплення Криму нова влада передала ці будівлі російському міністерству курортів і туризму Криму. Тепер за них планують отримати близько 400 мільйонів рублів. Це 185 мільйонів гривень. Ще новина. Днями офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розповіла про те, що Австрія відмовилась надати візи журналістам з Криму. Робітники ЗМІ планували поїхати на захід, що проводить ОБСЄ, і навіть пройшли відповідну акредитацію, а от Шенген отримати не змогли. Курортний сезон у Криму був успішним, хоча туристів цього року поменшало. У цьому запевнив кримчан глава Російської федеральної агенції з туризму Олег Сафонов.
По данным на 27 октября текущего года в Крыму отдохнуло 4 миллиона 930 тысяч туристов. Показатели текущего года практически соответствуют показателям предыдущего года. Всего лишь на 200 тысяч человек приехало меньше, чем в прошлом году.
Глава громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов з такими висновками не погодився.
Для цього треба рахувати 4 мільйони, куди вони беруться. Трафик аэропорта, трафик парома, сумма она составляет 5 миллионов. То есть получается 4 миллиона туристов из 50 с чем-то миллионов пассажиропотока. Ну, кто как считает, я считаю по-другому. Туроператоры российские же отмечают падение потока. А этот туроператорский спрос — это порядка 10-15% рынка, потому что 80%, ну 70% это частный сектор.
До анексії півострова в 2014 році, за офіційними даними, в Криму відпочило більш ніж 6 мільйонів туристів. Цього року, за словами колишнього міністра курортів і туризму Криму Олександра Лєєва, результати дещо інші.
Наш прогноз, що до кінця року ця цифра буде порядка 1 400 000 чоловік. Вона не сильно буде відрізнятися від минулого року. В основному, змінення туристичного потоку відбувалося в двух направлениях. Во-первых, немного сократилось количество людей, которые приезжали с материковой части Украины. И также есть сокращение потока россиян, той части потока, которая самостоятельно принимает решение о поездке. Потому что есть еще россияне, которых отправляют отдыхать по бесплатным путевкам.
Член Ради Федерації Росії Сергій Цеков запропонував свій рецепт, як підняти відвідуваність півострова. Він хоче організувати в Криму центри релігійного туризму. За словами Цекова, таким чином Крим може стати духовним центром «руского міра». А поки він таким центром не став, кримські ЗМІ пишуть про те, що туристичні оператори півострова домовились не піднімати наступного року ціни на відпочинок. Мовляв, вони і так в Криму занадто високі. Російська асоціація оздоровчого туризму підрахувала, що на одну середньомісячну зарплату кримчани можуть собі дозволити лише 9 днів перебування в кримському санаторії. Криму хочуть боротися з вовками за допомогою гвинтокрилів. У степовій частині Криму в холодну пору року загострюється проблема хижаків. Деякі фермери зазнають збитків через те, що невеликі зграї вовків через дефіцит їжі підходять до поселень і нападають на домашню худобу. Деякі фермерські господарства знайшли вихід. Під час холодів гвинтокрили будуть літати над зграями вовків та своїм шумом і петардами відлякувати їх від поселень. І наостанок про нас. Українська і російська редакції радіо Вільна Європа, Радіо Свобода, а також сайт Крим Реалії стали лауреатами премії «За мужність» імені Андрія Сахарова. Ця премія була заснована 2001 року правозахисником і підприємцем Петром Вінсом. Журі конкурсу цього року очолив керівник Фонду захисту прав людини Гарі Каспаров. Це все на сьогодні. Ви слухали Радіо Крим Реалії. Над програмою працювали Рустем Халілов, Володимир Удовченко та Катерина Некреча. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт Крим Реалії. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.